Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U narednih 30 minuta glavne su nam teme crnogorski ulazak u NATO te srbijansko otvaranje poglavlja za članstvo u Evropskoj uniji. Čućete i kako se Republika Srpska podijelila oko Dodikovog referenduma, te šta je sve preživio 18-godišnji Afganistanac na putu do Europe. No prije najavljenog, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nemačka ne traži od Srbije priznanje Kosova kao uslov za otvaranje pregovaračkih poglavlja, rekao je za B92 ambasador Nemačke u Beogradu Axel Dittmann. Poznato je da se Nemačka unutar Evropske unije zalaže da između ostalog poglavlje 35 u pregovorima Srbije o članstvu u Uniji bude otvoreno sada. Neosnovane su izjave da Evropska unija ili Nemačka od Srbije u tom kontekstu traže priznavanje Kosova. Nema dodatnih uslova, kaže Dittmann. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić izjavio da je tačno da se od Srbije formalno pravno ne traži priznanje nezavisnosti Kosova, ali da se traži ukidanje privremenih organa Srbije na Kosovu i prestanak finansiranja njenih institucija. Lideri stranke Demokratske akcije i Saveza za bolju budućnost Bakir Izetbegović i Fahrudin Radončić zaključili su na današnjem sastanku u Sarajevu da ove dve stranke idu u koalicioni savez na svim nivoima. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je da će Hrvatska morati da postavi ogradu na svoju granicu da bi se zaštitila. Ne želim da se Hrvatska nađe u poziciji da uđe veći broj ljudi, izbjeglica i migranata, a da se zatvore granice susjednih država. Mislim da će u budućnosti biti potrebna nekakva ograda ili fizička prepreka.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier pozvao je danas SAD i Rusiju, koje imaju odvojene vojne operacije u Siriji, da izbjegnu da se ta operacija ne pretvori u rusko-američki konflikt. U međuvremenu ruski vojni avioni izvršili su 41 let u Siriju u posljednja 24 sata i gađali 40 meta Islamske države, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. SAD su odbile da prime visoku rusku delegaciju radi razgovora o Siriji, kao i da pošalju svoje predstavnike u Moskvu, izjavio je danas šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Predložili smo Vašingtonu da pošalje delegaciju vojnih eksperata da bismo postigli sporazum o širem spektru pitanja, nakon čega bismo poslali visoku delegaciju na čelu sa premijerom Dmitrijem Medvedevim u Vašington. Danas su nas obavestili da neće slati svoje stručnjake u Moskvu, niti će primiti naše u Vašington i da su jedino zainteresovani za dogovor o izbjegavanju vojnih incidenata u Siriji. To je šteta.
Turske vlasti pozvale su danas na razgovor ambasadora SAD i Rusije kako bi ih upozorile da su protiv pružanja bilo kakve pomoći sirijskim Kurdima u njihovim operacijama protiv ekstremističke grupe Islamska država u Siriji, rekao jedan izvor u turskoj vladi. Turski premijer Ahmed Davutoglu kaže da su neki od osumnjičenih za samoubilački napad u Ankari, u kojem je ubijeno 97 ljudi, proveli nekoliko mjeseci u Siriji. On je naveo da bi oni mogli da budu povezani sa Islamskom državom ili sa kurdskim ekstremistima. Tri visoka funkcionera policije u Turskoj smenjena su posle bombaških napada u Ankari tokom vikenda zbog propusta u bezbednosti. Kina je saopštila da ne planira slanje svojih vojnika u Siriju kao pomoć ruskim snagama nakon izveštaja stranih medija da ona to namjerava da učini. Te navode su i kineski mediji, navode Reuters, ocenili kao neosnovane spekulacije. Nekoliko desetina palestinskih demonstranata su kobilo se sa izraelskim vojnicima u gradu Betlehemu na zapadnoj obali. Maskirani palestinci bacali su kamenice na današnjem protestu na vojne snage koje su odgovorile ispaljivanje suzavce i bombi za ošamućivanje. Jedan ukrajinski vojnik je poginuo u istočnom dijelu države i to je prva žrtva među vladinim snagama u proteklih mjesec dana, saopšteno je u Kijevu. Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk upozorio je da Europska unija mora biti spremna da se suoči s prijetnjom novih talasa migranata ka Europi i naglasio da to mogu biti novi milioni izbjeglica i ekonomskih migranata. Ma kako izgledala preterana ova procjena, naša je obaveza da se spremimo za sve scenarije, naveo je Tusk u pozivnom pismu šefovima država ili vlada Europske unije, koji sutra i preko sutra zasjedaju u Briselu. Globalna finansijska katastrofa koja je počela pre 7 godina kolapsom investicionog bankarstva i tržišta hipotekarnih kredita u SAD ušla je u treću fazu, navodi tim analitičara banke Goldman Sachs. Treći talas karakterišu veoma niske cene sirovina, usporavanje privrednog rasta Kine i drugih privreda u usponu, kao i niska inflacija na globalnom nivou, navodi Goldman Sachs. Nejednakost između bogatih i siromašnih je sve veća, a 1% najbogatijih ljudi posjeduje polovinu svjetskog bogatstva, navedeno je u novom izvještaju švajcarske banke Credit Suisse. Kompanija Volkswagen otkrila američkim vlastima da u dizel motorima za modele za 2016. godinu postoji dodatni sumnjivi softver koji može izduvnom sistemu pomoći da tokom testova radi čistije. Papa Franjo uputio je danas javno izvinjenje u ime Katoličke crkve zbog serije skandala koji su nedavno uzdrmali grad Rim i Vatikan. Vatikan se našao u fokusu nekoliko kontroverzija, uključujući javno izjašnjavanje sveštenika homoseksualca i curenje jednog poverljivog pisma, a i sam papa se našao na naslovnim stranama zbog afa koji je doprineo smjenjivanju gradonačelnika Rima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U prvu zvaničnu posjetu Crnoj Gori stigli članovi Sjeveroatlantskog vijeća, najvažnijeg tijela alijanse koju predvodi generalni sekretar Jens Stoltenberg. Ambasadori 28 zemalja članica dva će dana razgovarati s najvišim državnim zvaničnicima, a glavna tema je decembarska odluka o prijemu Crne Gore u punopravno članstvo. Slušate Srđana Jankovića.
Prva aktivnost članova Sjevernoatlantskog savjeta i generalnog sekretara NATO Jensa Stoltenberga bit će zajednička sjednica sa crnogorskim zvaničnicima na Cetinju 15. oktobra. Potom će uslijediti sastanci sa najvišim državnim funkcionerima Crne Gore i čelnicima ministarstava, koja su važna i imaju najviše obaveza za pristupanje zemlje NATO savezu. Pored toga, razgovori će biti obavljeni i sa predsjednikom parlamenta i šefovima poslaničkih klubova, bez obzira da li su za ili protiv članstva Crne Gore u NATO. Međutim, dio poslaničkih klubova, kao što je Demokratski front, koji već 3 nedjelje protestuje pred Skupštinom, neće prisustvovati razgovoru sa Stoltenbergom. Nijedna politička partija koja će se sastati sa generalnim sekretarom NATO-a se nije danas obraćala javnosti, a predsjednik opozicionog Demosa Miodrag Lekić je upozorio da je crnogorsko društvo podijeljeno po pitanju članstva u NATO.
Mi se zalažemo i insistiramo da se ta tema raspravi na referendumu i da to bude odlučujući moment. Dakle, kada je neko društvo podijeljeno, najbolje su koordinate da ono nastavi na normalan način, jeste da se organizuje referendum. Na kraju krajeva to očekujemo i od međunarodnih faktora da to primijene, jer to nije invencija Balkana i Crne Gore, nego tekovina demokratska. Ja ne vjerujem i mi ne vjerujemo da su diplomatski predstavnici koji se eksponiraju, trgovački putnici koji ovdje hoće da na jednom geopolitičkom tržištu sa lokalnom mafijom sklapa neki sporazum na bazi interesa. Dakle, mi ne vjerujemo da je tako.
U oči posjete Stoltenberga oglasio se i pokret za neutralnost koji se protivi članstvu Crne Gore u NATO, poručujući da Stoltenberg nije dobrodošao u Crnu Goru. Istovremeno, druga anti-NATO organizacija pod nazivom Neu Rat Neu NATO održala je zbog dolaska NATO zvaničnika protestni skup u blizini Vile Gorica pred par stotina prisutnih, među kojima su bili i lideri opozicionog demokratskog fronta. Igor Damjanović je rekao:
drugi put za posljednjih nekoliko mjeseci generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg dolazi u Crnu Goru sa ciljem da neposredno podrži namjeru premijera Mila Đukanovića da našu državu protivno većinskom narodnom raspoloženju utrpa u Stoltenbergov vojni savez. Tako nam naši lokalni NATO telali poručuju da NATO pakt moramo, jer smo okruženi NATO zemljama. Nama, koji 70% državne granice dijelimo sa Srbijom i Republikom Srpskom, zemljama koje nikada neće postati članice ove zločinačke organizacije.
Ključni razlog prve zvanične posjete članova Sjevernoatlantskog savjeta na čelu sa generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom Crnoj Gori je da se najviši predstavnici alijanse upoznaju sa nivoom napretka u ključnim reformskim oblastima. Oblasti u kojima se očekuje napredak Crne Gore su vladavina prava, reforme u obavještajnom bezbjednostnom sektoru, reforme u sistemu odbrane, odnosno vojske Crne Gore i povećanje javne podrške za članstvo države u NATO, kako ocjenjuju gotovo svi državni subjekti. Posjeta članova Sjevernoatlantskog savjeta predstavlja najviši politički korak pred decembarski sastanak ministara vanjskih poslova NATO saveza, kada bi trebalo da bude donesena odluka da li će Crnoj Gori biti upućena pozivnica za članstvo. Podsjetimo, u gotovo svim diplomatskim razgovorima je saopšteno da članice NATO generalno podržavaju težnju Crne Gore da postane nova članica, ali i naglašavaju obavezu države da okonča reforme u zadatim oblastima, te da žele da vide nedvosmislenu podršku javnosti za članstvo. O tome kakva su očekivanja od posjete članova Sjevernoatlantskog savjeta NATO-a i generalnog sekretara Jensa Stoltenberga i kakva će biti njihova poruka zvaničnicima u Crnoj Gori, za Radio Slobodna Evropa je govorio savjetnik u Ministarstvu odbrane Crne Gore, slovenački univerzitetski profesor Damir Črnčec, koji je naglasio da će konačna odluka doći u decembru.
Ja mislim da to je jedan veoma dobar znak, jedan veoma dobar indikator, ali na odluku o pozivu treba se čekati do ministerijala početkom decembra, gdje će vanjski ministri da odluče.
Na kraju posjete predviđena je preskonferencija generalnog sekretara Jensa Stoltenberga i premijera Mila Đukanovića, kada se očekuje više informacija o perspektivi Crne Gore u integracijama u Sjevernoatlantsku alijansu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Crna Gora, dakle, na skoro pa posljednjoj stepenici ulaska u NATO, a Brisel preporučio članicama Evropske unije da se sa Srbijom otvori prvo poglavlje. Umjesto olakšanja, u Beogradu nemir i zahtjev da se izmijeni pregovaračka platforma za poglavlje 35, dakle ono koje se tiče Kosova. Iz vrhova srbijanske vlasti poručuju da će, ako se to ne desi, biti raspisani vanredni izbori. Je li u pitanju priča za unutrašnju upotrebu ili su eurointegracije u Srbiji dovedene u pitanje, analizira Ljudmila Cvetković.
Ni korak dalje od briselskog sporazuma, stav je zvaničnog Beograda. Nikakva dalje uslovljavanja i traženja da se da nešto što u pregovorima nije dogovoreno ne dolaze u obzir, kaže ministar Aleksandar Vulin dan nakon susreta premijera Srbije i Kosova u Briselu sa visokom predstavnicom.
Potpuno podržavam stav predsjednika vlade koji je rekao i u Briselu, ako hoćete da otvorite poglavlja, vi ih otvorite, ako nećete ih otvoriti, a vi ih nemojte otvoriti. To je jedino što može se kaže.
Potpuno neočekivan obrt u Beogradu nakon dugo iščekivane preporuke Evropske komisije i Evropskog savjeta za spoljne poslove zemljama članicama za otvaranje poglavlja 35 u pregovorima sa Srbijom o pridruživanju. Javnosti se predstavlja kako su se uslovi za eurointegracije pogoršali i da se vrši pritisak da se Srbija natera da direktno ili indirektno prizna nezavisnost Kosova. Tako nešto demantuje ambasador Nemačke u Beogradu, zemlje koju je direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić označio kao predlagača takvog novog amandmana na predlog platforme za poglavlje 35. Nemačka ne traži od Srbije priznanje Kosova kao uslov za otvaranje pregovaračkih poglavlja, rekao je ambasador Nemačke Axel Dittmann. On kaže da nema dodatnih uslova u pregovaračkom okviru koji su u januaru 2014. usaglasila Evropska unija i Srbija, utvrđeno je da na kraju pristupnih pregovora treba da bude pravno obavezujući sporazum između Srbije i Kosova o sveobuhvatnoj normalizaciji njihovih odnosa. Daljih uslova nema ni Evropska unija ni Nemačka, rekao je ambasador Dittmann. Vlada malo nevešto izbegava ono što je sama prihvatila, smatra Borko Stefanović, potpredsjednik opozicione demokratske stranke. Mislim i da bi sama trebalo da ponudi partnerima u Evropi nacrt obavezujućeg sporazuma sa Prištinom i da kroz taj proces ne čeka gotova rešenja koja mogu biti loša po interese države, kaže Stefanović za naš program. Poruke domaćih zvaničnika koji idu i dotle da se nagoveštavaju izbori ako uslovi u pregovaračkoj platformi za poglavlje 35 budu neprihvatljivi, Stefanović ocenjuje da su za domaću upotrebu.
Mislim da bi bilo potpuno kontraproduktivno, da budem blag, zaokretati automobil preko pune linije za 180 stepeni. Znate. I mislim da vlast koja drži do interesa građana tako nešto ne bi dozvolila. Lupanje vratima, ono da se podlegne pritisku je najgore što u ovom trenutku možemo uraditi, znajući koliko su teški pregovori i koliko je teško regulisati, normalizovati i srediti odnose sa Prištinom.
U odnosu na ranija proširenja, ova faza pregovora je obeležena mnogo većom ulogom pojedinačnih članica, pre svega Nemačke, tako da se dešava ono što se mogli očekivati, kaže Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose.
To je sad jedan hod po mukama koji će verovatno trajati dobrim delom pregovora, pogotovo što je ovo poglavlje izuzetno osetljivo i visoko politično, imajući u vidu da se radi o odnosima Beograda i Prištine. Ne verujem da će neki veliki manevarski prostor Srbiji biti dat, treba sačekati i izveštaj napretku i videti kako je ocenjen napredak Srbije. I tu je neki prostor takođe da se vidi dokle i Srbija može da ide sa svojim zahtevima.
No s obzirom na izjave zvaničnika Srbije koje slušamo ovih dana, da li je ugrožen pregovarački proces o pridruživanju sa Evropskom unijom? Jelica Minić.
Sigurno ima puno poruka koje su pre svega usmerena na domaću publiku, ali mi ne znamo sve detalje platforme pošto ona nije objavljena, pozicije pregovaračke Evropske unije, tako da je teško dati neke konačne sudove. Postavlja se pitanje šta je tokom dosadašnjih pregovora Beograda i Prištine još bilo najavljivano kao neke nove faze u tim pregovorima i šta je od toga sada uključeno u tu poziciju Evropske unije vezano za poglavlje 35, a prema kome će se naravno upravljati i pojedinačne zemlje koje će se o tome izjašnjavati i davati svoje dopune.
Kao neretko puta do sada što su činili čelni ljudi države koja god stranka bila na vlasti kada je predstavljeno da se radi o sudbonosnim odlukama po državu i sada je najavljen razgovor premijera Aleksandra Vučića sa patrijarhom i nekolicinom vladika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Teški briselski razgovori i navodni uslovi pojedinih država u kojima se očekuje da Srbija indirektno prizna Kosovo podstakli su vaše komentare na našoj Facebook stranici.
Nije šija, nego vrat.
Osvrće se Ana na tvrdnje da se ne traži priznanje, već ono što se i moglo očekivati u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.
Ma Kosovo niko ne traži, samo će preko noći staviti granični prelaz.
Kaže Saša.
Prekinite pristupne pregovore i rešite sve probleme, pa ako im trebamo, neka razmišljaju kako će nas onda ocenjivati.
Poručuje Čeda, dok Milo dodaje.
Nikada u Srbiji nije živela vila koja se zvala istina.
Pratite nas i dalje na Twitteru i Facebooku i šaljite nam vaše komentare.
Evropska je unija nekoliko puta upozoravala vlasti u Republici Srpskoj da se ne igraju referendumom. No i pored upozorenja u tom bosansko-hercegovačkom entitetu, ne namjeravaju odustajati od izjašnjavanja o sudu i tužilaštvu. Opozicija u Republici Srpskoj i dalje smatra da se samo radi o političkim igrama predsjednika Milorada Dodika, a da zapravo referenduma nikada neće biti. Prije svega zbog toga što bi to moglo ugroziti evropski put Bosne i Hercegovine, a možda i pojačati strano vojno prisustvo u zemlji, kaže Erdoğan Katana.
Najavljeno održavanje referenduma u Republici Srpskoj o sudu i tužilaštvu BiH znači izazov jedinstvu, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Poručili su evropski ministri upozorivši i da njegovo održavanje potkopava napore popravljanja socijalno-ekonomskih prilika i napredovanja prema evropskim integracijama. Ovakav stav ministara vanjskih poslova Evropske unije za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika je direktno uplitanje Evrope u priču o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, a koji je, kako je rekao, donesen na osnovu spekulacija iz Sarajeva.
Referendum je raspisan kao mjera vezana za odnos i uspostavljanje suda i tužilaštva i nasilje koje vrše visoki predstavnik, ono ostaje u tom domenu.
Bosna i Hercegovina bi, ukoliko pokaže vidljiv napredak u provođenju reformske agende, usvojene u julu ove godine, početkom naredne godine mogla predati zahtjev za status zemlje kandidata, što je nedavno poručio i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark. Priča o referendumu je skretanje pažnje sa važnih socijalnih i ekonomskih pitanja, ocijenio je Wigemark.
And let's focus on jointly.
Treba zajedno raditi na tim pitanjima u okviru reformske agende, koja se između ostalog bavi i vladavinom prava. Svi mi smo zabrinuti načinom na koji funkcioniše pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini i saglasni smo da je potrebna temeljna reforma, ali referendum u jednom entitetu nije način da se ti problemi riješe, istakao je Wigemark. Prema mišljenju poslanika Partije demokratskog progresa u Narodnoj skupštini i predsjednika Odbora za evropske integracije Branislava Borenovića, Evropska unija je reagovala očekivano, jer je upravo Dodik prije 4 godine dogovorio reformu pravosuđa sa tadašnjom visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton.
I sad jednom ste, gospodin Dodik pravi da je to za neke članice Evropske unije, da nije za nekoga ko nije još uvijek punopravni član Evropske unije, što samo govori u stvari apsurd čitave te priče oko referenduma, i da je to pokazate da je sve rađeno u dnevno političke svrhe i pokušaj stvaranja neke vrste manipulacije ili trgovine oko nečega što mi još uvijek konkretno ne znamo, možemo samo da nadziremo kada je pitan rad pravosuđa u ovoj zemlji.
Stavovi Evropske unije samo su potvrdili stavove koalicije Domovina da je ovaj referendum nepotreban svima u Bosni i Hercegovini i bilo bi najbolje da se od njega odustane, ocijenio je potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Senad Bratić.
Da se odustane od ove priče, dovoljno je bila već u javnosti, bilo bi znači ne 2, nego bilo bi 3 koraka naprijed, da se počne baviti temama koje su životnije, kod koji ljudi žive, da se popravi ovo stvarno izuzetno jedno teško stanje za sve građane Republike Srpske bez obzira na nacionalnu pripadnost. Mislim da ova tema ovdje apsolutno ne treba nikome.
Poslanik Narodnog demokratskog pokreta u entitetskom parlamentu Krsto Jandrić smatra da je referendum samo politička igra Milorada Dodika.
Jer on bukvalno referendumom ne može dobiti apsolutno ništa, a svi zajedno vjerovatno možemo izgubiti. Isto tako smatram da iako dođe do referenduma, da ne znam koji je sljedeći korak, što jeste najveći problem u stavu NDP-a prema tom referendumu, kao naravno i ponašanje gospodina Milorada Dodika, zato što on samo inicijativno donese određenu odluku kao što je taj referendum, a tek poslije toga nas poziva na nekakve dogovore i nekakve razgovore.
Narodna skupština Republike Srpske u julu ove godine usvojila je odluku o raspisivanju referenduma na kojem bi se građani trebali izjasniti o tome da li podržavaju zakone koje je nametnuo visoki predstavnik Međunarodne zajednice u BiH, a posebno zakone o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Datum njegovog održavanja još nije poznat zbog proceduralnih razloga. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Oko 50 izlagača iz cijele Bosne i Hercegovine koje se bave uglavnom proizvodnjom hrane na stari tradicionalan način predstavilo se na sajmu malih porodičnih firmi. Med, ljekovito bilje proizvodi od voća i povrća, sve organski uzgojeno. Većini izlagača sajam je jedina prilika da dođu do kupaca.
Puno mi znači, ovo mi je jedna vrsta promocije, onda i prodam ovo što sam čitavo ljeto radila. Način jedan da prodam ovo, stvarno treba zahvaliti ovo organizaciji, kupujemo domaće, jako se brinu za nas.
Više možete vidjeti u video prilogu na našoj internet stranici
slobodnaevropa.org.
Puna 4 mjeseca bila su potrebna Afganistancu Mohamedu Šahidu da iz svoje domovine stigne do Srbije. Na tom hiljadama kilometara dugom putovanju ovaj 18-godišnji mladić prošao je kroz 7 zemalja, bježeći od militanata u Afganistanu koji su njemu i njegovoj porodici prijetili smrću. Krajnji mu je cilj Njemačka, a o opasnostima s kojima se do sada suočavao govorio je našem reporteru Dušanu Komačeviću.
Mohamed Šahid Hanifi stigao je u Beograd 5. oktobra ujutro. Iste večeri on i njegova grupa doživjeli su neprijatnost u parku kod autobuske stanice, privremenom boravištu izbjeglica.
A thief came and he had a blade.
Lopov je upao na šator, imao je nož, njime je pocepao platno i ušao. Uzeo je mobilni telefon i novac mog prijatelja i pobegao.
And he ran away from us.
Ipak ovo je tek sitnica u poređenju sa patnjom i rizicima koje je iskusio naš sagovornik otkako je u junu napustio afganistansku pokrajinu Paktiju na istoku te zemlje. Do trenutka kada će Šahid postati jedan od miliona izbjeglica, ovaj 18-godišnjak bio je srednjoškolac i nadao se zaposlenju u Afganistanu. Međutim, imao je dobar razlog da spakuje stvari i otisne se na put.
My family members worked with the government, Afghan government.
Članovi moje porodice radili su za afganistansku vladu. Antivladini militanti poslali su nam pismo u kojem kažu ne smete više da radite za vladu. Ako budete nastavili, proteraćemo vas iz pokrajine ili ćemo vas pobiti. Moji roditelji su mi rekli da mi je život u opasnosti i da moram da odem. Odlučio sam da dođem u Europu da bih spasio živu glavu i započeo novi život.
Start a new life.
Uzeo je iransku vizu i avionom otputovao u Teheran. Nedugo pošto je stigao na iransko tlo, privela ga je policija pod sumnjom da planira da se priključi talibanskim borcima.
In custody, they just take off my clothes.
U pritvoru su mi skinuli odeću, pregledali me, posle su me izveli pred sud. Tamo su me pitali zašto ideš u Tursku. Odgovorio sam da mi je život u opasnosti i da zato idem u Evropu, u Nemačku. Rekli su mi da ne mogu preko Irana i deportovali su me u Afganistan. Nakon 11 dana deportovali su me u pokrajinu Herat.
To the Herat province.
3 dana je proveo tamo, a onda se zaputio u pokrajinu Nimruz, koja se nalazi na afganistansko-iranskoj granici. Tamo se povezao sa krijumčarima koji su ga prebacili na teritoriju Irana.
I paid $500.
Platio sam 500 dolara samo da bi me prebacili do Teherana, a onda je situacija postala stvarno loša. Lutao sam oko 4,5 sata, a onda je stigla druga grupa krijumčara i oni su me stavili u prtljažnik automobila. Tako su me vozili 2 sata.
24 dana mu je trebalo da stigne do Turske. Za to vreme u Iranu živi u iznajmljenim sobama i putuje od jednog do drugog mesta uz neizostavno posredovanje krijumčara. U njihovoj pratnji Šahid i njegova grupa prelaze planinski masiv Ararat i stižu u Tursku.
We walk for about 17 hours.
Hodali smo 17 sati. U našoj grupi bile su 52 osobe. Samo 8 Afganistanaca, ostali su bili Pakistanci. Krijumčar je bio sa nama. Odveo nas je u grad Van, prvi turski grad posle granice. Tamo smo proveli 3 dana. Kupili smo autobuske karte i otišli u Istanbul.
And then come to Istanbul.
Šahid opisuje Tursku kao potpuno slobodnu zemlju za Afganistance. Policija im, kako kaže, ne traži dokumenta niti im stvara probleme. U tim okolnostima vrlo brzo je pronašao ljude koji će ga prokrijumčariti do Bugarske. To nije teško ako imate 900 dolara. U Bugarsku je 2 puta bezuspešno pokušao da uđe. U drugom navratu je imao neprijatno iskustvo sa graničnom policijom.
They stand us one by one and check our body, our pocket.
Sve su nas postrojili i pretresli. Uzeli su mi mobilni telefon, novac, torbu. Imao sam nešto hrane. Sve su mi uzeli i vratili me u Tursku. Tamo me je vojna policija uhapsila i odveli su me u kamp. Tamo sam bio 2 meseca. Pustili su me 4 dana pre Kurban Bajrama.
4 days left to the Eid.
Šahid menja taktiku i odlučuje da u Evropu stigne preko Grčke. U turskom gradu Çanakkale plaća krijumčarima 700 dolara za plovidbu do ostrva Lesbos. Na ovom delu puta u pretrpanim čancima na stotine ljudi je do sada izgubilo život.
47 people were on a small boat.
47 ljudi je bilo na tom malom brodu dužine 9 metara. To su bili Sirijci, Afganistanci, Pakistanci i Iranci. Bila je to velika grupa. Put je trajao 1 sat i 20 minuta.
One hour and 20 minutes.
Iz Grčke putuje u Makedoniju, gde, kako kaže, nije bilo problema. Prva stanica u Srbiji mu je bio prihvatni centar u Preševu.
I spent for about one night and one day.
Tamo sam proveo 1 dan i 1 noć. Toliko sam čekao da dobijem papire. Situacija tamo je dosta loša, velika je gužva, svi se guraju, mnogo je porodica, situacija je stvarno loša.
Really bad.
U trenutku dok slušate ovaj prilog, Šahid je na putu za Nemačku. Pokušaće, kaže, da dobije papire i upiše medicinu, da započne novi život. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Istu ovu priču, ali u slici, možete pogledati u video zapisu na našoj internet stranici, adresu znate.
slobodnaevropa.org.
I sada je već vrijeme da poslušamo kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
Berlin ne traži od Srbije da prizna Kosovo, kazao nemački ambasador Dittmann. Koalicija Izetbegovićevog SDA i Radončićevog SBB-a BiH na svim nivoima. Kolinda Grabar-Kitarović smatra da Hrvatska mora da podigne ogradu na granici. Nemačka poziva SAD i Rusiju da izbjegnu direktan sukob zbog Sirije. Washington odbio razgovore s Moskvom o Siriji, tvrdi šef ruske diplomatije Lavrov. Stiže 3. talas finansijske krize, upozorava Goldman Sachs. 1% najbogatijih posjeduje polovinu svjetskog bogatstva, saopštila švajcarska banka Credit Suisse.
I eto tako, dragi moji, to je bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.